Ramazan ayı mübarek olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ardakta Müslüman bağırlar. Allah Ta'ala jasap jatkan kulçuluklarınızda, kılgan dua tilekterinizde kabul etsin. Bugün biz ortalık meşitte jene Kazakistan aumağında buyursa Tarawih namazında Enfal jene Tawbe sürelerini okuyatın bolamız. Äwele Enfal süresindegi aytılgan hükümderge jalpı kıskaça mazmundama beretin bolamız. Enfal süresi Kur'an-ı Kerim'nin 8-ci süresi болып табылат. Сүренің көп деген аяттары Бәдір шайқасына қатысты түскен. Яғни Бәдір шайқасы кезінде Хиджри 2-ші жылы Бәдір шайқасы болғаннан кейін дереу артынша түскен. Кейбір ғалымдар сүренің соңғы аяттарына қарап, мұсылмандар мен өзге мүшриктердің арасындағы келісім шарттар, олардың қалай жүзеге асатындығы, қандай шарттар бар екендігін көрсеткен аяттарды қарап, бұл аяттар Меккенің алынбастан бұрын, яғни Мекке фатха етілместен бұрын түскен деген көзқарасты алға тартқан. Бұл сүре сонымен қатар Бәдір сүресі деп аталады. Сүре 75 аяттан тұрады. Сүре өзінің атауын ең алғашқы аятында Анфал деген сөзден алынған. Анфал сөзі нәфіл сөзінің көпше түрі, қосымша, артық, артықшылық деген мағынаны білдіреді. Анфал деген сөздің мағынасына келетін болсақ, негізгі сүреде қолданылған мағынасы соғыста түскен олжалар деген мағынан білдіреді. Алайда кейбір ғалымдарымыз оның Алла және пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның ақысы болып табылатын олжаның 5-тен 1 бөлігіне қатысты деген пікірді айтқан ғалымдарымыз да бар. Келесі бір бағзы ғалымдарымыз бұл соғыссыз қолға түскен олжаларға қатысты деген пікірді айтқан ғалымдарымыз да бар. Әңгімеміздің басында айтып өткеніміз секілді сүре Бәдір шайқасына қатысты түскен. Алла Тағала Бәдір шайқасына түскен олжалардың тікелей Аллаға және оның елшісінің еншісі екендігін айтқан. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылмандардың міндетті түрде Алла Тағаладан қорқу керектігін, Алла мен пайғамбарға итиғат ету керектігін анық баян еткен. Сырт көзге қарағанда бұл сүре Бәдір шайқасына қатысты болып көрінгенмен, негізінде кез келген кезеңде өмір сүріп жатқан өмір сүретін, мұсылмандардың дұшпандарына қарсы алатын айла тәсілдерін баян еткен сүрелердің бірі болып табылады. Сүренің ішінде мұсылмандар шайқасқа түскенде негізгі мақсаттың Алла разылығы болу керектігін Алла Тағала баса айтады. Мұсылмандар шайқасқа шыққанда олардың негізгі мақсаты дүние мүлік олжа болмау керектігін Алла Тағала ерекше анық етіп көрсетеді. Бұдан кейін Алла Тағала майдан алаңынан мұсылмандар қандай да бір шайқасқа дұшпандармен шайқасқа түскен кезде майдан алаңынан қашудың харам екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала шайқаста болсын, немесе тыныштық бейбітшілік өмірде болсын, мұсылмандарды бақытқа жетелейтін, ақыретте бақытты ететін ерекшеліктерге тоқталады және олардың жекелеген адам өмірінде де қоғамның дамуында да ерекше орын алатындығын Алла Тағала атап өтеді. Бұдан кейін Алла Тағала егер мұсылмандар шариғатты ұстанып тақуалыққа берік болатын болса, Алла Тағала оларға ақ пен қараны ажырататын, жақсы мен жаманды ажырататын қабілет беретіндігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям олардың адамдардың арасында жүргенде және олар тәубе етсе, олардың басына Алла Тағаланың азабы қаһары түспейтіндігін баян етеді. Алла Тағала бұдан кейін қайтадан Бәдір соғысындағы Алла Тағаланың мұсылмандарға берген жәрдемі жайында айтылады, қандай қолдау көрсеткендігін, қандай илахи көмектердің болғандығын баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала Қағбаны мүшриктердің күзетшілік жасауы, тағы да басқа Қағбаға қатысты қызметтерді жүргізуге мүшриктердің лайық емес екендігін білдіреді. Бұны да ғалымдарымыз дейді, бұл сүре алдын ала Меккенің фатх болатындығын, Қағбаның, Байтулланың, Мәсжидул Харамның, Харам мешітінің міндетті түрде біраз уақыт өткеннен кейін мұсылмандардың қолына өтетіндігін алдын ала сүйіншілеген деген пікірді айтқан ғалымдарымыз бар. Бұдан кейін Алла Тағала шайқаста мұсылмандарды ешқашан Алланы ұмытпауға, шайқаста ұтуға себеп болатын нәрсе негізгі дүниелік нәрселер емес, Алланың қолдауына сенуге, Алла Тағаланы зікір етуге, Алланы ешқашан ұмытпауға, кез келген уақытта Алланы естен шығармаудың негізінде қалыптасатындығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала негізгі әлсіздіктің, негізгі кемшіліктің дүниеге берілуден, дүние нығметтеріне белшесіне батудан туатындығын айтады. Бұның мысалы ретінде Ферғауынның әскерінің жегілгендігін, тағы басқа қауымдардың Аллаға иман келтірген қауымдардың саны аз болса да, олардың Аллаға сенбейтін дүние мүліктің күнәға белшесінен батқан қауымдардан әрдайым үстем болатындығын Алла Тағала білдіреді. Бұдан кейін Алла Тағала сүренің соңғы бөлімінде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямды мұсылмандарға керекті жағдайда, қажетті жағдайда шайқасқа шақыруға үндейді. Бұдан кейін сүренің басы мен аяғын байланыстырып, мұсылмандар шайқасқа шыққан уақытта негізгі мақсат дүние мүлік олжа жинау емес, бір Алланың разылығы үшін, Алланың шариғатын дамыту үшін болатындығын Алла Тағала егжейлі тегжейлі баян етеді. Бұдан кейін аяттарда Алла Тағала мұсылмандардың өзара бір-біріне бауыр екендігін, әсіресе Меккеден Мединаға қоныс аударған немесе Мединаға басқа тараптардан қоныс аударып хижрет жасаған мұсылмандардың бір-біріне бауыр екендігін және олардың әрдайым өзара бір-біріне жәрдем беру керектігін Алла Тағала баса айтады. Бұдан кейін Алла Тағала басқа мүшріктердің егер мұсылман дінін қабылдаса мұсылмандармен бірдей ақ алатындығын, бірдей құқыққа ие болатындығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін сүреде Яумул Фурқан деген бір сөз бар. Яғни ақ пен қараның ажыраған, ақиқат пен жалғанның, батылдың ажыраған күні деген бір сөз бар. Бұл аятта келген сөз мұсылмандар тарихында үлкен орын алған. Ол Бәдір соғысы, Бәдір шайқасы мұсылмандар тарихында ерекше бір жаңа белестердің қалыптасуының ең алғашқы нүктесі болған екен. Осылайша біз Әнфәл сүресін тәмамдаған болдық. Әнфәл сүресінен кейін бүгін Құдай қаласа тарауықта Тәубе сүресі оқылады. Тәубе сүресінің бір ерекшелігі, Тәубе сүресі Құран кәрімдегі бисмилләсіз басталған жалғыз сүре. Бұның өзіндік себептері бар. Кейбір ғалымдарымыз Тәубе сүресі Әнфәл сүресінің жалғасы деген пікірде болған. Сол пікірді алға тартқан, яғни бисмилләсіз басталуының ең басты себебі ол бар болғаны Әнфәл сүресінің жалғасы деген мағынаны білдірген. Кейбіреулер жоқ, Тәубе сүресінде мүшріктерге қатысты үкімдердің көптігі, мүшріктерге керекті жағдайда шайқастың ашылатындығы, немесе мүшріктер мұсылманшыларға тиіскен, мұсылмандарға шабуылдаған уақытта қарсы жауап болатындығы жайында, яғни көптеген шайқасқа, майданға қатысты үкімдер көп болғандықтан ол жерде Алланың рахымы, мейірімі жайында сөз болуы мүмкін емес. Сондықтан бұл сүре Бисмиллахиррахманиррахим, аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен деп басталмаған деген пікірді айтқан ғалымдарымыз да бар. Үшінші бір көзқарас, имам Құртуби рахимахулла, Алла оның рахымына бөлсін, келтірген риуаят бар. Ол риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа аяттар, жаңа сүрелер түскен уақытта олардың қай жерде орын алатындығын көрсететін және қай жерде сүренің бітетіндігін, жаңа сүренің қай жерде басталатындығын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баян ететін. Дәл осы Әнфәл сүресі мен артынша Тәубе сүресі түскеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Әнфәл мен Тәубенің арасына Бисмиллахиррахманиррахим деген Алланың сөзін қоймаған дейді. Сондықтан бұл жерде Бисмиллахиррахманиррахим сөзінің қойылмауының бас себебі осы деген пікірді алға тартады. Ғалымдар арасында осы көзқарасты қолдайтын ғалымдарымыз да бар. Тәубе сүресі өзінің атауын 117 және 118 аяттарда Тәубе деген ұғымнан алынған. Атауын, Тәубе сүресінің негізгі атауы сол жерден алынған екен. Сүре басталған бетте мүшріктер мен мұсылмандардың бір-біріне ешқандай ұқсастықтары жоқ екендігін, мұсылмандардың мүшріктерден мүлден аулақ екендігі, сенім тұрғысынан мүлден бір-біріне ұқсамайтындықтары, мұсылмандардың мұнафықтардан іргесінің аулақ екендігі, мүлден бір-біріне сәйкес келмейтіндіктерін баян етеді. Бұдан кейін Тәубе сүресін жалпы оқып шыққан мұсылман кісі жалпы қараған кезде үш нәрсені аңғарады. Негізі Тәубе бөлмесі, яғни үш бөлімнен, үш тараудан тұрады. Ең алғашқы тарау ол бөлім мұсылмандарға қатысты, яғни мұсылмандардың күшеюіне байланысты, мұсылмандардың бұрынғыдай әлсіз емес белгілі бір күшке ие болғандығын, олардың бұдан былай олардың әрдайым мерейінің үстем болатындығы баян етіледі. Меккенің фатхына дейін мұсылмандар әлсіз болып саналған, және Меккенің фатхынан кейін мұсылмандар, яғни араб жазирасында еркін қимылдайтындай деңгейге жеткен. Яғни Меккені алғаннан кейін қалған араб руларының барлығы мұсылмандардың үстемдігін толықтай мойындаған. Дей тұрғанмен кейбір араб рулары мүшріктігінен әлі айырылмаған рулар кейбір жерлерде қарсылық білдіріп отырған. Мекке фатха етілгеннен кейін 14 ай өткеннен кейін біздің жыл санауымызбен 631 жылға сәйкес келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Хазреті Абу Бакрды басшы етіп қажылардың алғашқы легін аттандырады. Сөйтіп Мәдинадан жолға шығып Мәдинадан Меккеге қарай бет алған Абу Бакр радиаллаху анхудың соңынан Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям әсіресе мүшріктерге қатысты үкімдерді баян ету үшін Али радиаллаху анхуды, Алла оған разы болсын, жібереді. Али радиаллаху анху келіп қуып жетіп Абу Бакр радиаллаху анхуға осы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға түскен Тәубе сүресіндегі аяттарды баян етеді. Атап айтатын болсақ, мүшріктермен арада жасаған келісім шарттар, мүшріктермен ол келісім шарттардың қай уақытқа дейін жалғасатындығы, арасында келісім шарттары бар мүшріктердің жағдайының бөлек екендігі, келісім шарттары болмағандардың мүлдем жағдайы басқа екендігі, оларға 4 ай мерзім берілетіндігі, 4 ай мерзімнен кейін мұсылманшылықты қабыл етулер немесе басқа жағдайларға қатысты үкімдерінің қалыптасатындығын баян етеді. Сонымен қатар бұл аяттарда путқа табынып жүрген мүшріктердің қағбаның қызметін жасай алмайтындығын баян етеді. Қағбаға тек қызметті Алла тағалаға иман келтірген Алладан қорқатын пенделердің жасайтындығын баян етеді. Бұдан кейін рухани тұрғыдан мүшріктердің лас екендігін Алла баян етеді. Себебі мүшріктердің, Мекке мүшріктерін атап айтсақ, жасаған іс-әрекеттері, табынып жүрген пұттары ақылға сыймайтын рухани тұрғыдан бір ластық боп саналған. Содан соң Алла тағала бұл аяттардың арасында Әхлі кітапқа да, христианға да, яхудилерге де тоқталып өтеді. Алла тағаланың ешбір серігінің жоқ екендігін, жалғыз екендігін, ешнәрсеге мұқтаж емес екендігін де Алла тағала баса айтады. Бұдан кейін Алла тағала харам айларында соғыс жүргізілмейтіндігі, тағы басқа мәселелер талқыланады. Негізінде Али радиаллаху анхудың келіп үкім айтқан үкімдерінің жалпы мына нәрселерді білдіреді. Біріншісі, жәннатқа тек қана ақиқат дінді ұстанған пенделер ғана кіреді. Екіншісі, бұл қажылық маусымынан кейін мұсылман еместер Мәсжидул Харамға жақындамайды. Бұдан кейін келген үшінші мәселе, бұдан кейін қағбаны ешкім жалаңаш тауап жасамайды. Бұған дейін мүшріктер жалаңаш тауап жасайтын болған, бұдан кейін ешкімнің қағбаны жалаңаш тауап етпейтіндігі жайында айтылады. Бұдан кейін мұсылмандармен арасында келісім шарты бар мүшріктерге сол келісім шартта көрсетілген мерзімге сәйкес келісім шарттардың сақталатындығы баян етіледі. Ал келісім шарттар болмаған мүшріктерге 4 ай мерзім берілгендігін баян етіледі. Бұл Тәубе сүресінің алғашқы бөлімі болады. Тәубе сүресінде қозғаған екінші бөлім ол мұсылмандардың мұсылман қоғамының ішкі проблемасының ең үлкен проблемасының біреуі болып табылатын мұнафықтар жайында сөз қозғайды. Византияның 40 мың әскер жинап мұсылмандарды жоюға бет алғандығын естіген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям арнайы әскер жасақтайды. Бұл жиналықталған әскер Табук деген жерге дейін барады. Мәдинадан 700-800 шақырым жер, Табук деген жерге дейін барады. Сол Византияға қарсы жасақталған әскердің сапасы, тағы басқалар бұдан кейін талқылана бастайды. Кейбір мұсылмандардың, иман әлсіз мұсылмандардың бұл шайқасқа барғысы келмегендіктері, әсіресе мұнафықтардың әр түрлі сылтау айтып пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келіп рұқсат алатындықтары, олардың тіпті рұқсат алмаған күннің өзінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келіп қосынға келіп қосылған күннің өзіне ешқандай пайдасы тимейтіндігін алла тағала баяндайды. Сонымен қатар алла тағала мұнафықтардың мұсылмандарды, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды мұнафықтардың мал мүлкінің көптігіне, бала шағаларының көптігіне, дүниеде жүрген абыройларына мән бермеуге шақырады. Бұлардың жай ғана алдамшы дүниелік нәрсе екендігін, негізгі нәрсенің алла тағалаға иман келтіріп алла жолында дұрыс жүрудің маңызды екендігіне алла тағала ерекше баян етеді. Содан кейін алла тағала мүшриктердің рухани тұрғыдан бірнеше кеселдері, бірнеше дерттері бар екендігін баян етеді. Оған қарама қарсы мұсылман әйелдер мен еркектердің қандай ерекшеліктері бар екендігін, олардың пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көретіндігі, кез келген уақытта пайғамбарға аллаға итаат ететіндіктері, оларға әрдайым қолдау көрсететіндіктерін алла тағала баян етеді. Сонымен қатар Табук жорығына қатыспай қалған Мәдинаның маңайындағы бәтеуи бедуин, яғни қалалық емес қырлық адамдардың арасында болған мұнафықтар жайында да мәселені қозғайды. Бұдан кейін үшінші бөлімде, бұл екінші бөлімге қатысты еді, үшінші бөлімде алла тағала мұсылмандар жайында сөз қозғайды. Мұсылмандар мен алланың арасында ерекше бір келісім шарттың бар екендігін алла тағала баян етеді. Тіпті алла жолында өліп кетсе немесе біреуді жанын алса, бұлардың барлығының алла разылығы үшін болатындығы баян етіледі. Бұдан кейін алла тағала мыналарды баян етеді. Рукух, намаз оқитын мұсылмандардың алла разылығы үшін алланың дінін жаятын, алла тағаланың қойған шекарасынан шықпайтын, жақсылыққа шақырып жамандықтан тыятын мұсылмандардың ерекше сипаттарына тоқталып өтеді. Бұдан кейін алла тағала Табук жорығына қатыспай қалған бір үш сахаба жайында сөз қозғайды. Бұл үш сахабаның еш себепсіз қалып қойғандығы баян етіледі хадистерде. Яғни жағдайлар бола тұра пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қосынына келіп қосылмаған. Осылардың себепсіз қалып қойғандықтан алла тағала олардың тәубесін қалай қабыл еткендігі, тәубесінің бірнеше уақытқа кешіккендігі баян етіледі. Бұдан кейін мұсылмандардың алла жолында көрген қандай да қиыншылықтары, кез келген ауыртпашылықтардың барлығы сауап іс боп жазылатындығын алла тағала баян етеді. Бұдан кейін алла тағала сүренің соңында мұсылмандардың арасынан мұсылмандарға жаны ашитын жанашыр бір пайғамбардың, Мұхаммедтің бар екендігін, оның мұсылмандардың басына келген машақатқа ерекше жаны күйзелетіндігін, оның ерекше рахымды, ерекше мейірімді екендігін баян етеді. Сүренің соңында алла тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға кез келген істе бір аллаға тәуекел етуіне және алладан басқа ешкімге сүйенбеуге, тек алланың қолдауын күтуге шақырады. Алла тағала жасаған құлшылықтарыңызды, дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Вальхамдулиллахи Роббиль алямин.